以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的泰语节目《梅南河畔与广告》。
วันดี สัปดาห์ที่แล้วเธอไปไหนมาเหรอ ทำไมไม่เจอเลย
ใช่ ฉันกลับเมืองไทยมา เพิ่งกลับมาเมื่อวานก่อนที่เอง
แม่ดีจังเลย แต่ทำไมรีบกลับมาเร็วจังล่ะ
ก็ต้องขอบคุณเท่าแก่ฉันละเท่าแก่ไปทำเรื่องให้ฉันเข้ามาทำงานไต้หวันอีกครั้งโดยผ่านศูนย์บริการจ้างตรงของรัฐบาลไต้หวัน
ฮะการจ้างตรงคืออะไรเหรอทำยากไหม
ไม่ยากเลยเท่าแก่บอกว่าสะดวกมากแล้วก็ไม่ต้องผ่านบริษัทจัดหางานไม่เพียงประหยัดค่าเหนื่อยหน้าที่เมืองไทยนะทำให้ฉันเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นช่วยครอบครัวฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้ฉันอยู่กับเท่าแก่มานานคุ้นเคยกันดีการเดินเรื่องเข้ามาทำงานในไต้หวันโดยวิธีการจ้างตรงเนี่ยยังทำให้ฉันได้ทำงานในสถานที่ที่คุ้นเคยไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่เท่าแก่ก็ไม่ต้องปวดหัวว่าจะต้องเริ่มสอนคนใหม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายเลยล่ะ
แม่ดีจริงๆผมเองสัญญาก็ใกล้ครบแล้วนะเนี่ยต้องรีบกลับไปบอกข่าวดีให้เท่าแก่รู้แล้วล่ะจะได้ให้เท่าแก่ไปติดต่อที่ศูนย์บริการจ้างตรงเพื่อขอทำเรื่องให้ผมกลับมาทำงานไต้หวันใหม่โดยวิธีจ้างตรงได้เลยแล้วก็จะต้องไปบอกข่าวนี้กับเพื่อนๆทุกคนให้ได้รู้กันด้วย
ใช่เรื่องดีๆแบบนี้ต้องบอกต่อจะได้ไปใช้บริการกันเยอะๆผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
เย้ เลิกงานแล้วพวกเราไปคาราโอเกะกันเถอะ
ฉันมีธุระเธอไปกันเถอะ
เอ๊ะนานทีปีหนจะนัดไปร้องเพลงกันหรือว่าเธอมีนัดกับชายหนุ่มจ้า
ชายก็ดีนะสิฉันจะไปทำงานหาเงินต่างหาก
จริงเหรอเลิกงานแล้วยังไปหาเงินได้อีกทำไมดีจังไปทำที่ไหนอ่ะ
จริงสิแถวนี้มีโรงงานหนึ่งช่วงนี้ต้องการคนงานชั่วคราวช่วงวันหยุดฉันก็ไปทำงานพิเศษที่นั่นจะได้หาเงินเพิ่มขึ้นอีกหน่อยอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกชายที่เมืองไทย
ลำไพไม่ได้นะกฎหมายไต้หวันกำหนดไว้ว่าพวกเราจะต้องทำงานให้เท่าแก่ที่ยื่นขออนุญาตนำเราเข้ามาทำงานในไต้หวันเท่านั้นการไปทำงานที่อื่นถือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับได้จะถูกยกเลิกใบอนุญาตทำงานไม่เพียงถูกส่งกลับประเทศต่อไปก็เข้ามาทำงานในไต้หวันไม่ได้อีกแล้ว
ฮะรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอจะถูกส่งกลับประเทศไม่สามารถมาทำงานไต้หวันได้อีกงั้นฉันก็ไม่มีทางหาเงินส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยนั่นสิมันก็แย่กว่าเดิมสิ
ใช่แล้วในเมื่อเราเข้ามาทำงานในไต้หวันแล้วก็ควรต้องปฏิบัติตามกฎหมายไต้หวันจึงจะมีโอกาสหาเงินส่งกลับไปช่วยเหลือครอบครัวฉันว่าเธอไปร้องเพลงกับฉันดีกว่านะ
ถูกอย่างที่เธอว่านั่นแหละฉันว่าฉันทำงานตามที่ระบุในสัญญาจ้างงานดีกว่าไม่งั้นแทนที่จะหาเงินได้เยอะกว่าเดิมกลับถูกส่งตัวกลับประเทศซะนี
่ใช่แล้วทำงานอยากถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าตอนนี้ไปร้องเพลงกับพวกเราได้หรือยังล่ะ
ผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
มาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มามาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มา
เพื่อนไทยไม่นาน河畔สวัสดีครับผู้ฟังท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดทำโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานของไต้หวันสาธารณรัฐจีนออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 9:00 นจีหลงไทเปรับฟังได้ที่ AM 1323กิโลเฮิรตซ์เถาหยวนจงลี่รับฟังได้ที่ AM 621กิโลเฮิรตซ์ซิงจูเหมียวลี่รับฟังได้ที่ AM 1206กิโลเฮิรตซ
์
听众朋友，您现在正在收听的是由劳动部劳动力发展署委托制播，台湾广播公司所制作的《梅南河畔》节目。我们希望泰国朋友能够在台湾守法快乐的工作，期满返乡后不会忘了台湾这一块使他们圆梦的地方。มาฟังข่าวแรกนะครับไต้หวันอนุมัติเพิ่มโควต้าแรงงานต่างชาติภาคเกษตร 20,000 อัตราพร้อมเงื่อนไขควบคุมการหลบหนีที่สูงถึง 9% นะครับไต้หวันเดินหน้าแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบหลังกระทรวงเกษตรเสนอขอเพิ่มโควต้าแรงงานต่างชาติอีก 20,000 อัตรา พื่อรองรับความต้องการแรงงานในภาคการผลิตอาหารที่ขยายตัวต่อเนื่องโดยหากได้รับการอนุมัติครบถ้วนก็จะทำให้โควต้ารวมพุ่งสูงถึง 40,000 อัตราแต่ทว่าคณะกรรมการนโยบายแรงงานข้ามชาติมีมติอนุมัติในระยะแรกเพียง 7,000 อัตราและกำหนดให้ปลดล็อกโควต้าที่เหลือออกเป็น3ระยะโดยผูกโยงกับผลการดำเนินงานด้านการลดอัตราแรงงานหลบหนีเป็นเงื่อนไขสำคัญนะครับกล่าวฟังข้อมูลสถิติปี2568ชี้ว่าอัตราการหลบหนีของแรงงานต่างชาติในภาพรวมอยู่ที่ประมาณ 3% แต่ในภาคเกษตรกรรมตัวเลขดังกล่าวพุ่งสูงถึง 9% ซึ่งเป็นระดับที่ภาครัฐมองว่าน่ากังวลอย่างยิ่งนโยบายเปิดรับแรงงานในคราวนี้จึงมาพร้อมกลไกควบคุมที่เข้มงวดแทนที่จะเปิดกว้างแบบไม่มีเงื่อนไขในที่ประชุมมีมติอนุมัติโควต้าเบื้องต้นเพียง 7,000 อัตราส่วนที่เหลืออีก 13,000 อัตราจะอนุมัติตามผลการลดอัตราการหลบหนีดังต่อไปนี้ระยะที่1 นะครับอนุมัติทันที 7,000 อัตราระยะที่2 อนุมัติเพิ่ม 7,000 อัตราหากลดอัตราหลบหนีต่ำกว่า 8% ภายในปี 2569ระยะที่3อนุมัติเพิ่มอีก 6,000 อัตราหากลดอัตราหลบหนีต่ำกว่า 6.5% ภายในปี 2570 ทั้งนี้หากสามารถควบคุมอัตราการหลบหนีให้ต่ำกว่า 5% ได้ในอนาคตจะพิจารณาแนวทางขยายโควต้าเพิ่มเติมในระยะถัดไปอีกครั้งนะครับกลับมาฟังนโยบายนำเข้าแรงงานต่างชาติภาคเกษตรของไต้หวันเริ่มทดลองใช้ในปี 2562 ด้วยโควต้าเพียง 800 อัตราก่อนขยายเป็น 12,000 อัตราในปี 2565 และเพิ่มอีก 8,000 อัตราในเดือนกันยายน 2566 ทำให้โควต้ารวมปัจจุบันอยู่ที่ 20,000 อัตราอย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรไต้หวันประเมินว่าในระยะยาวภาคเกษตรอาจจะขาดแคลนแรงงานสูงถึง 60,000 อัตรานะครับสะท้อนถึงช่องว่างที่ยังต้องนำเข้าแรงงานต่างชาติมากกว่านี้กระทรวงเกษตรให้คำมั่นเร่งดำเนินมาตรการลดการหลบหนีอย่างครอบคลุมควบคุมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งฝั่งนายจ้างและแรงงานได้แก่การเตรียมความพร้อมของนายจ้างด้วยการให้คำปรึกษาล่วงหน้าก่อนรับแรงงานเข้ามาการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่แรงงานทันทีหลังเดินทางเข้าประเทศการติดตามตรวจเยี่ยมแรงงานอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงการจ้างงานการยกระดับกำกับดูแลบริษัทจ้างงานให้มีความโปร่งใสและรับผิดชอบมากขึ้นการส่งเสริมระบบจ้างตรงเพื่อลดภาระหนี้สินของแรงงานซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการหลบหนีนะครับนอกจากการเพิ่มจำนวนโควต้ากระทรวงเกษตรยังปรับปรุงเกณฑ์คุณสมบัติให้ครอบคลุมเกษตรกรกลุ่มใหม่ที่สามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้โดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับได้แก่ธุรกิจเลี้ยงผึ้งผู้ประกอบการที่มีรังผึ้งตั้งแต่150รังขึ้นไปมีสิทธิ์ยื่นขอได้คาดว่ามีเกษตรกรเข้าข่ายราว600รายรองรับความต้องการแรงงานประมาณ400อัตรานอกจากนี้ยังมีเกษตรอินทรีย์กำหนดเกณฑ์พื้นที่เพาะปลูกขั้นต่ำเช่นพืชไร่ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า5เฮกตาร์หรือพืชชนิดอื่นรวมกันไม่น้อยกว่า1เฮกตาร์คาดสร้างความต้องการแรงงานเพิ่มประมาณ250อัตราและเกษตรแบบผสมผสานอนุญาตให้เกษตรกรที่ปลูกพืชหลากหลายชนิดสามารถนำสัดส่วนพื้นที่เพาะปลูกมารวมคำนวณเพื่อขอสิทธิ์จ้างแรงงานต่างชาติได้หากเมื่อรวมกันแล้วครบตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดค่าต้องการแรงงานต่างชาติราว 1,600 อัตรานอกจากนี้ยังมีการปรับลดเกณฑ์พื้นที่ปลูกถั่วลิสงจากเดิม10เฮกตาร์เหลือเพียง5เฮกตาร์ส่งผลให้จำนวนเกษตรกรที่มีสิทธิ์ขยายจาก28รายเป็น117รายและคาดจะสร้างความต้องการแรงงานเพิ่มอีกกว่า50อัตรานะครับไปมาฟังข่าวคราวแรงงานต่างชาติในเถาหยวนหลบหนีพุ่งเฉียด 12,000 คนก่อปัญหาสารพัดสภาเทศบาลเร่งรัดแก้ปัญหานะครับตำรวจรับเพิ่มปฏิบัติการกวาดล้างนครเถาหยวนซึ่งมีจำนวนแรงงานต่างชาติมากที่สุดในไต้หวันกำลังเผชิญวิกฤตแรงงานหลบหนีที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากแรงงานต่างชาติเกือบทั้งสิ้น 140,000 คนในพื้นที่มีผู้หลบหนีกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายแล้วถึง 11,900 คนคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 8.8% ก่อให้เกิดปัญหาสังคมและความปลอดภัยในหลายด้าน จนสมาชิกสภาเทศบาลออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งแก้ไขอย่างจริงจังนะครับข้อมูลจากสำนักงานตำรวจระบุว่าในปี2568มีแรงงานต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาทั่วไต้หวันประมาณ 10,000 คนและในจำนวนนั้นเป็นแรงงานในนครเถาหยวนถึง906คนที่น่าเป็นห่วงคือกว่า 90% ของคดีในพื้นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าซึ่งเกิดจากการขายบัญชีธนาคารหรือซิมโทรศัพท์มือถือให้กับขบวนการมิจฉาชีพโดยกว่า 70% ของผู้กระทำผิดถูกตรวจพบหลังจากเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วนะครับนอกจากนี้ยังพบกรณีที่แรงงานถูกหลอกลวงด้วยวิธีแนบเนียนโดยแก๊งมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์เข้าหาแรงงานระหว่างที่เข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลและชักชวนให้เปิดซิมมือถือในทางที่ผิดมีผู้ตกเป็นเหยื่อในลักษณะนี้แล้วกว่า200รายสะท้อนถึงช่องว่างด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้แก่แรงงานจากภาครัฐที่ยังไม่เพียงพอนะครับปัญหาสำคัญที่สมาชิกสภาเทศบาลชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนคือภาวะขาดแคลนบุคลากรอย่างเฉียบพลันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายหยางเฉาเว่ยสมาชิกสภาเทศบาลนครเถาหยวนเปิดเผยว่าแม้นเถาหยวนจะมีแรงงานต่างชาติเกือบ 140,000 คนแต่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบกิจการชาวต่างชาติเพียง51นายหรือคิดเฉลี่ยแล้วเจ้าหน้าที่1คนต้องดูแลแรงงานต่างชาติสูงถึง 3,000 คนขณะที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็มีกำลังพลเพียงแค่39คนและยังขาดแคลนอัตรากำลังอีกถึง16คนภาระงานที่ล้นมือดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการควบคุมดูแลโดยเฉพาะคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่พุ่งสูงขึ้นรวมถึงปัญหาแรงงานต่างชาติบางส่วนขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตและเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจมักจะเร่งความเร็วหลบหนีจนนำไปสู่เหตุร้ายทำให้ผู้เสียหายชาวท้องถิ่นไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นายหยางเฉาเว่ยเรียกร้องให้เทศบาลเร่งรณรงค์ให้ความรู้แก่แรงงานตั้งแต่วันแรกที่เดินทางถึงไต้หวันเพื่อป้องกันการถูกหลอกใช้และปลูกฝังการเคารพกฎหมายนะครับด้านนายหลี่จงเหาสมาชิกสภาเทศบาลอีกคนระบุเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมแรงงานต่างชาติของกองแรงงานนครเถาหยวนมีเพียง54คนโดยแต่ละคนต้องรับผิดชอบตรวจสอบสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ของแรงงานสูงถึง 2,500 คนทำให้ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงนะครับนายหลี่เสียนเสียงผู้อำนวยการกองแรงงานนครเถาหยวนชี้แจงว่าได้รายงานปัญหาการขาดแคลนบุคลากรไปยังรัฐบาลกลางแล้วโดยกระทรวงแรงงานเห็นชอบให้เพิ่มอัตรากำลังในพื้นที่ขณะที่กระทรวงการคลังได้นำมาตรการปิดบัญชีและระงับธุรกรรมทันทีที่แรงงานต่างชาติเดินทางกลับประเทศมาใช้เพื่อตัดช่องทางการนำบัญชีแรงงานต่างชาติไปใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมายนะครับนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งระบบบริหารความเสี่ยงในการตรวจเยี่ยมแรงงานครอบคลุมสภาพการทำงานความเป็นอยู่และที่พักอาศัยควบคู่กับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายแก่แรงงานเพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบและลดแรงจูงใจในการหลบหนีในระยะยาวสถานการณ์ในเถาหยวนสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไม่อาจจะแก้ไขได้ด้วยการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยการเพิ่มทรัพยากรบุคลากรการคุ้มครองสิทธิแรงงานและการให้ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อจัดการปัญหาที่ซับซ้อนนี้อย่างยั่งยืนนะครับต่อไปเป็นข่าวอุปสรรคและความล่าช้าในการนำเข้าแรงงานอินเดียมายังไต้หวันหลังลงนาม MOU ไปแล้วกว่า2ปีแต่ยังไร้ความคืบหน้านะครับกล่าวคุณฟังแม้นไต้หวันและอินเดียจะได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานหรือ MOU เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดช่องทางให้แรงงานอินเดียเข้ามาทำงานในภาคการผลิตและภาคการก่อสร้างของไต้หวันอันเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานและนับเป็นการเพิ่มประเทศผู้ส่งออกแรงงานรายใหม่ในรอบ23ปีแต่จนถึงปัจจุบันนะครับแม้นจะผ่านมากว่า2ปีและมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานถึง3ครั้งโครงการดังกล่าวกลับยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างใดนะครับจากบันทึกการประชุมด้านแรงงานระหว่างไต้หวันและอินเดียที่จัดขึ้นรวม4ครั้งระบุว่าแผนในระยะเริ่มต้นคือการเปิดรับแรงงานในภาคการผลิตในรูปแบบโครงการนำร่องขนาดเล็กพ ร้อมพิจารณาขยายผลไปยังภาคการก่อสร้างรวมถึงทดลองการนำเข้าผู้อนุบาลในครัวเรือนในการประชุมเมื่อเดือนพฤศจิกายน2567ได้มีการกำหนดเป้าหมายนำเข้าแรงงานภาคการผลิตจำนวน 1,000 คนและตั้งเป้าหมายให้การจ้างงานโดยตรงคิดเป็นร้อยละ5ต่อมาในการประชุมเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568แม้นจะมีการบรรลุข้อตกลงกับรัฐมิโซรัมของอินเดียเพื่อนำเข้าแรงงานภาคการผลิตแต่ทว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการระบุจำนวนแรงงานหรือกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนแต่อย่างใดนายหงเซินฮั่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนปัจจุบันได้ชี้แจงว่าโครงการนี้อยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดเชิงปฏิบัติพร้อมยืนยันว่าเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาลจะผลักดันให้เกิดผลสำเร็จต่อไปนะครับในด้านของสื่อมวลชนอินเดียสำนักข่าวชั้นนำอย่าง The Time of India และ The Wire ให้ความสนใจต่ออุปสรรคในการส่งออกแรงงานมายังไต้หวันโดยมุ่งเน้นไปที่บรรยากาศทางสังคมและเสถียรภาพของนโยบายรายงานระบุว่าประเด็นเกี่ยวกับสีผิวและพฤติกรรมการบริโภคซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไต้หวันเคยกล่าวถึงจนต้องออกมาขอโทษในภายหลังนั้นเป็นเรื่องที่ชาวอินเดียให้ความสำคัญและอ่อนไหวอย่างยิ่งนอกจากนี้กระแสการประท้วงต่อต้านแรงงานอินเดียในไต้หวันความคิดเห็นเชิงลบบนโลกออนไลน์ตลอดจนนโยบายที่ขาดความต่อเนื่องและตารางเวลาที่ไม่แน่ชัดล้วนเป็นปัจจัยที่บั่นทอนความเชื่อมั่นในการดำเนินความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายนะครับนายหวงเก่าเจียอดีตประธานการจัดงานของไต้หวันได้วิเคราะห์ว่าปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ศักยภาพของแหล่งแรงงานหากแต่เป็นข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของระบบโดยสรุปอุปสรรคสำคัญได้3ประการต่อไปนี้1คือรูปแบบการจัดส่งในระบบรัฐต่อรัฐมีข้อจำกัดในทางปฏิบัติกล่าวคือไต้หวันให้ความสำคัญกับการจ้างงานในรูปแบบรัฐต่อรัฐแต่อินเดียมองการส่งออกแรงงานในฐานะกลไกทางตลาดและไม่มีหน่วยงานกลางที่สามารถดำเนินการได้เบ็ดเสร็จเหมือนไต้หวันการบังคับใช้ระบบจ้างตรงจึงขัดแย้งกับความเป็นจริงของอินเดียซึ่งดำเนินการผ่านบริษัทจ้างงานเอกชนเป็นหลักนะครับ 2. ต้นทุนการคัดเลือกการบริหารจัดการแรงงานสูงเป็นอุปสรรคสำคัญ 3. ความเสี่ยงจากการที่แรงงานหลบหนีกลายเป็นแรงงานนอกระบบมีระดับสูงเนื่องจากในจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเริ่มต้นรวมถึงค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินหากแรงงานเดินทางถึงแล้วหลบหนีกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายในจ้างจะได้รับความเสียหายอย่างหนักอีกทั้งยังนำไปสู่การขยายตัวของตลาดแรงงานผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลดังกล่าวแพร่กระจายผ่านเครือข่ายชุมชนแรงงานชาติเดียวกันได้อย่างรวดเร็วนะครับผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะว่าแรงงานอินเดียอาจมีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่ต้องการทักษะเฉพาะทางและความสามารถด้านภาษาเช่นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มากกว่างานก่อสร้างที่ต้องอาศัยแรงงานหนักทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญยังเน้นว่าบทบาทของบริษัทจ้างงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการคัดเลือกและบริหารจัดการแรงงานหากภาครัฐดำเนินการเพียงลำพังโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนก็อาจจะส่งผลให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันการพร้อมเตือนว่าหากรัฐบาลยังคงยึดมั่นในนโยบายที่อุดมคติจนเกินไปโดยไม่ร่วมมือกับภาคเอกชนและละเลยกลไกของตลาดนโยบายการนำเข้าแรงงานอินเดียอาจไม่สามารถบรรลุผลได้ในทางปฏิบัติหรืออาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาแรงงานผิดกฎหมายและความยุ่งยากในการบริหารจัดการในอนาคตได้นะครับ
接下来请您收听的是泰语华语教学节目。 สวัสดีครับผู้ฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนภาคเรียนที่2บทที่4ของแบบเรียนชั้นต้นบทที่4เหมยชื่อมาไม่มีอะไรจะทำในบทนี้เราจะมาเรียนรู้คำสนทนาง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นคำพูดที่บรรดาพ่อแม่มักจะพูดกับลูกๆอย่างเช่นหลังจากที่เลิกเรียนแทนที่ลูกจะเอาหนังสือออกมาอ่านทบทวนแต่กลับนั่งลงบนโซฟาดูทีวีคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะถามในลักษณะว่าทำไมไม่มีอะไรทำแล้วหรือเป็นคำสนทนาระหว่างพ่อแม่กับลูกอันดับแรกมาฟังคุณครูอ่านบทเรียนในจังหวะปกติและอย่างช้าๆอย่างละหนึ่งรอบก่อนนะครับ
第四课，没事嘛。一，课文。
你又看电视了。
没事嘛。
为什么不看书呢？
看书太累了。
你又看电视了。
没事嘛。
为什么不看书呢？
看书太累了。
第四课没事嘛。บทที่สี่ไม่มีอะไรทำนี่คำว่าไม่แปลว่าไม่มีส่วนชื่อนะครับก็คือเรื่องราวไม่ชื่อก็คือไม่มีเรื่องไม่มีอะไรคำสุดท้ายที่อ่านว่ามาความจริงแล้วเนี่ยไม่มีความหมายอะไรนะครับเป็นแต่เพียงคำเสริมน้ำหนักของเสียงเฉยๆทำหน้าที่คล้ายๆกับคำว่านี่นาในภาษาไทยนะครับอย่างเช่นว่า第一次嘛难免会有些紧张ก็ครั้งแรกนี่นาย่อมตื่นเต้นบ้างเป็นของธรรมดา有话请说嘛不要客气มีอะไรก็ขอให้พูดมาเถอะไม่ต้องเกรงใจหรอกเมื่อนำไม่ชื่อมามารวมเป็นคำเดียวกันนะครับก็จะได้ความหมายว่าไม่มีอะไรทำนี่มาอธิบายความหมายในคำสนทนานะครับนี่ยู่ขั้นเตี้ยนชื่อละคุณดูโทรทัศน์อีกแล้วเธอดูโทรทัศน์อีกแล้วนี่ก็คือเธอหรือว่าคุณยู่ขั้นแปลว่าดูอีกแล้วนี่ยู่ขั้นก็คือเธอดูอีกแล้วหรือว่าคุณดูอีกแล้วเตี้ยนชื่อก็คือทีวีหรือว่าเครื่องรับโทรทัศน์ซึ่งเป็นคำย่อของคำว่าเตี้ยนชื่อจีที่แปลว่าเครื่องรับโทรทัศน์หรือทีวีนี่ยู่ขั้นเตี้ยนชื่อละเธอดูทีวีอีกแล้วไม่ชื่อมาไม่มีอะไรทำนี่หรือก็ไม่มีอะไรทำนี่为什么不看书呢ทำไมไม่อ่านหนังสือล่ะทำไมไม่อ่านหนังสือเล่า为什么ก็แปลว่าทำไมนะครับบูคันชูไม่อ่านหนังสือไม่ดูหนังสือเนอเป็นคำที่วางไว้ท้ายประโยคคำถามซึ่งจะมีผลทำให้ประโยคนี้เป็นคำถาม为什么不看书呢ทำไมไม่ดูหนังสือเล่าทำไมไม่อ่านหนังสือเล่าคันชู太累了
อ่านหนังสือเหนื่อยจะตาย
คันชูอ่านหนังสือหรือว่าดูหนังสือคำว่าคันแปลว่ามองแปลว่าดูชูก็คือหนังสือ太累了
เหนื่อยจะตายหรือเหนื่อยมาก
คำว่า太แปลว่ามาก
累ก็คือเหนื่อยหรือว่าเหน็ดเหนื่อย
เพลีย看书太累了
อ่านหนังสือเหนื่อยมาก
กลับหลังจากที่ทราบความหมายของคำสนทนาในบทนี้แล้วต่อไปขอให้เปิดไปที่หน้า20ของแบบเรียนเราจะไปทำความรู้จักกับศัพท์ใหม่ในบทเรียนนี้ศัพท์คำที่1เลย
แปลว่าเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยหรืออ่อนเปรียเพรียแรง
อย่างเช่นว่า一整天工作我好累
ทำงานตลอดทั้งวันผมเหนื่อยมาก
累了就休息一会儿吧
เหนื่อยก็พักผ่อนสักประเดี๋ยวเถิด
我一点都不累
ผมไม่เหนื่อยเลยแม้แต่นิดเดียว
你累不累คำนี้นะครับนอกจากแปลว่าคุณเหนื่อยหรือไม่แล้วเนี่ยยังมีความหมายในทำนองเสียดสีว่าคุณไม่เหนื่อยหรือไงอย่างเช่นว่าเจิงเทียนเที่ยวต้งนี่เล่ยปุเล่ยกระโดดโลดเต้นอยู่ได้ทั้งวันคุณไม่เหนื่อยหรือไงขั้นละอีเช่าอุตาชูเยียนจิ้งเห่าเล่ยดูหนังสือตลอดทั้งบ่ายสายตาเพลียมากศัพท์คำที่สองเตี้ยนชื่อแปลว่าทีวีหรือเครื่องรับโทรทัศน์คำเรียกเต็มคือเตี้ยนชื่อจี คำว่าจีที่เพิ่มขึ้นมาแปลว่าเครื่องอย่างเช่นว่าเฟยจีเครื่องบินเจ้าเซียงจีเครื่องถ่ายรูปสีอีจีเครื่องซักผ้าจีส่วนจีเครื่องคิดเลขส่วนคำว่าเตี้ยนนะครับแปลว่าไฟฟ้าในภาษาจีนเครื่องใช้ไฟฟ้าแทบจะทุกชนิดนะครับจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเตี้ยนทั้งนั้นอย่างเช่นว่าเตี้ยนปิงเชียงแปลว่าตู้เย็นเตี้ยนเป้าโทรเลขเตี้ยนฮว่าโทรศัพท์เตี้ยนฟงซั่นแปลว่าพัดลมเตี้ยนไถสถานีวิทยุเตี้ยนหยิงภาพยนต์เตี้ยนทีลิฟต์เตี้ยนเติงเป้าหลอดไฟเตี้ยนฉือแบตเตอรี่เตี้ยนกัวหม้อหุงข้าวไฟฟ้าส่วนคำว่าชื่อนะครับแปลว่ามองหรือว่าดูอย่างเช่นว่าชื่อลี่ก็แปลว่าสายตาสายตาสั้นเนี่ยก็คือจิ้งชื่อสายตายาวคือเหวียนชื่อเมื่อนำทั้งสามคำมารวมกันกลายเป็นเตี้ยนชื่อจีหรือพูดย่อๆว่าเตี้ยนชื่อแปลว่าเครื่องรับทีวีหรือเครื่องรับโทรทัศน์อุปกรณ์ที่ให้ความบันเทิงภายในบ้านยอดนิยมนั่นเองศัพท์คำต่อไปหูเหลียวแปลว่าเซ็งหน้าเบื่อหน่ายหรือว่าไร้สาระอย่างเช่นว่าไทหูเหลียวล่ะเซ็งจะตายไปเวลาที่ใครพูดอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราฟังแล้วเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระและเราต้องการจะแสดงให้เขารู้ว่าเรามีความรู้สึกว่ามันไร้สาระก็จะพูดว่าหูเหลียวหรือหูเหลียวเท่าล่ะไร้สาระหรือไร้สาระมากศัพท์คำสุดท้ายยิ่นต้งแปลว่าออกกำลังกายหรือแปลว่าเคลื่อนไหวหรือกีฬาก็ได้อย่างเช่นว่ายิ่นต้งฉังแปลว่าสนามกีฬายิ่นต้งเหวียนนักกีฬายิ่นต้งฮุ่ยงานแข่งขันกีฬาหย่าเจ้ายิ่นต้งฮุ่ยหรือเรียกย่อๆว่าหย่ายิ่นฮุ่ยกีฬาเช่นเกม奥林匹克运动会ก็คือกีฬาโอลิมปิกครับผู้ฟังหลังจากที่ทราบความหมายของคำศัพท์ในบทนี้ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปขอให้เปิดไปที่หน้า21ของแบบเรียนเราจะไปทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกับคุณครู你又去逛街了คุณไปเดินช้อปปิ้งอีกแล้ว你又去คุณไปอีกแล้ว逛街แปลว่าช้อปปิ้งไปเดินซื้อของหรือว่าไปเดินเตร่ตามศูนย์การค้าเรียกว่ากว้างเจี๋ย你又去逛街了คุณไปเดินช้อปปิ้งอีกแล้วประโยคนี้เราสามารถเปลี่ยนไปพูดว่า你又去看电影了คุณไปชมภาพยนตร์อีกแล้ว你又吃饭了คุณทานข้าวอีกแล้ว没事嘛ก็ไม่มีอะไรจะทำนี่นาเราสามารถที่จะพูดประโยคอื่นๆในทำนองนี้อย่างเช่นว่า好玩嘛สนุกๆเท่านั้นเองตู้จื้อมาก็ท้องหิวนี่นาประโยคต่อไป为什么不去运动ทำไมไม่ไปออกกำลังกายล่ะ为什么อธิบายไปแล้วแปลว่าทำไม不去ไม่ไป运动ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา为什么不去运动ทำไมไม่ไปออกกำลังกายหรือทำไมไม่ไปเล่นกีฬา运动太无聊了การออกกำลังกายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายหรือการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่เซ็งจะตายยินต้งคือการออกกำลังกายหรือว่าการเล่นกีฬา太无聊了เราเรียนไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้แปลว่าเซ็งจะตายไปเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายมากเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีครับ
เรื่องลิงเชียนเต่าร
อบรู้เรื่องกฎหมาย
น้องไม่เข้าใจเรื่องภาษีอยากให้ตอบให้น้องละเอียดด้วยนะคะ
อยากถามว่าถ้าจะกลับมาทำงานที่โรงงานเก่าเนี่ยจะทำยังไงดีครับ
ค่าโอทีได้68บาทไม่รู้จะพึ่งใครขอภาวนาให้มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเรามั่ง
了解法定规定工作愉快权益有保障
เข้าใจกฎระเบียบ
ช่วยรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคุณได้นะคะ
กราบผู้ฟังไม่ทราบว่าท่านเคยลองใช้แล้วหรือยังนะครับแผนที่สถานพยาบาลที่กระทรวงแรงงานจะทำขึ้นซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้แรงงานต่างชาติไม่กลัวการไปพบแพทย์ในไต้หวันอีกต่อไปนะ
ค่ะ
ในแผนที่สถานพยาบาลซึ่งเป็นแอปนะครับแนะนำขั้นตอนในการหาหมอแล้วก็แปลภาษาแบบเรียลไทม์มีทุกอย่างที่แรงงานต่างชาติต้องการทราบนะครับ
ค่ะทางนี้มุ่งหวังจะช่วยให้แรงงานต่างชาติไปพบแพทย์ได้ด้วยตนเองสะดวกยิ่งขึ้นนะคะทั้งที่อยู่ของสถานพยาบาลรวมทั้งเวลาที่พบแพทย์เนี่ยสื่อสารกันไม่รู้เรื่องก็มีการแปลภาษาแบบเรียลไทม์ด้วย
ครับก็สืบเนื่องมาจากว่ายอดจำนวนแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานในไต้หวันเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับปัญหาต่างๆโดยเฉพาะด้านสุขภาพเนี่ยก็มากตามไปด้วย
ค่ะ
แต่เนื่องจากการสื่อสารภาษาจีนไม่ได้นะครับบุคคลที่ต้องพึ่งพามากที่สุดก็ได้แก่ล่าม
ค่ะ
แต่จำนวนล่ามเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นตามจำนวนแรงงานต่างชาติที่พุ่งพรวดนะครับ
ค่ะโดยเฉพาะล่ามไทยนะคะเริ่มจากหลายปีก่อนในขณะนั้นการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยบูมมากมีการลาออกจากบริษัทจัดงานเพื่อกลับไทยไปทำงานเป็นไกด์จำนวนมากจำต้องจ้างล่ามแบบฟรีแลนซ์หรือล่ามอิสระซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่มาตั้งถิ่นฐานในไต้หวันแต่ก็ไม่เพียงพอค่ะบางแห่งใช้ล่ามเวียดนามแทน
ส่งผลกระทบต่อการให้บริการดูแลแรงงานไทยอย่างมากนะครับดังจะเห็นได้จากเวลาที่แรงงานไทยมีปัญหาอยากจะขอความช่วยเหลือหากไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วก็เร่งด่วนจริงๆนะครับล่ามก็มักจะบอกว่ากำลังยุ่งไม่ว่างคนกำลังเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือซึ่งไม่ได้ใช้ฟรีนะครับมีการจ่ายค่าบริการประจำทุกเดือนแต่ไม่ค่อยได้รับบริการเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่แรงงานไทยแล้วก็แรงงานชาติอื่นด้วยนะครับ
เรื่องอื่นนี้ก็พอไหวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะไม่สบายขึ้นมามีอาการป่วยต้องการไปหาหมอขอให้ล่ามมาช่วยเจอคำตอบว่าไม่ว่างนี่คงมีอารมณ์กันเหมือนกันนะคะ
ครับและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้แรงงานไทยบางคนหากอาการไม่หนักหนาสาหัสจริงนะครับก็จะใช้วิธีอดทนหรือหาซื้อยาสำเร็จรูปมากินเพราะไม่สามารถไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลได้อุปสรรคสำคัญที่สุดก็คือการพูดจาการสื่อสารกับพยาบาลและแพทย์ที่ผ่านมานะครับเราจึงแนะนำให้แรงงานไทยต้องเรียนรู้ภาษาจีนจะได้ช่วยตัวเองได้ทั้งในชีวิตประจำวันและก็การทำงานนะครับซึ่งจะช่วยให้สื่อสารกับนายจ้างและผู้บังคับบัญชาได้ส่งผลให้เข้าใจคำสั่งการทำงานก็ทำให้เสร็จสิ้นภารกิจหรือหน้าที่การงานตามที่นายจ้างมอบหมายได้อย่างราบรื่นนะครับ
ค่ะแต่คนงานไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบที่จะเรียนรู้ภาษากันเท่าไหร่นักนะคะอีกอย่างก็คือคงไม่ค่อยถนัดเพราะว่าส่วนมากอายุค่อนข้างสูงนะคะ
ครับแล้วก็อยู่กันในกลุ่มคนงานไทยเท่านั้น
ค่ะก็ทำให้มีคนงานไทยจำนวนมากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โดยเฉพาะการไปพบแพทย์ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือล่ามเรื่องการหาหมอเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะคะ
ครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติในไต้หวันช่วยจัดการความกังวลด้านภาษาและก็การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของแรงงานต่างชาตินะครับกระทรวงแรงงานไต้หวันก็ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันแผนที่สถานพยาบาลใกล้ตัวมาตั้งแต่ปี2567แล้วนะครับ
ค่ะแอปดังกล่าวเนี่ยได้รวมคำแนะนำขั้นตอนการไปพบแพทย์และแปลภาษาที่ใช้สื่อสารกับแพทย์หรือพยาบาลทางออนไลน์แบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็มีหลากหลายภาษาแน่นอนมีฉบับภาษาไทยด้วย
เพื่อให้แรงงานต่างชาติเนี่ยสามารถค้นหาสถานพยาบาลใกล้ตัวและรู้ขั้นตอนการไปพบแพทย์ด้วยตนเองโดยไม่ต้องกังวลอุปสรรคด้านการสื่อสารเพราะสามารถพิมพ์ภาษาไทยผ่านแอปแล้วก็แปลออกมาเป็นภาษาจีนให้แพทย์และก็พยาบาลดูแบบเรียลไทม์ไม่ต้องมึ่งผ่านล่ามก็ได้นะครับ
ค่ะสำหรับการใช้แอปพลิเคชันแผนที่สถานพยาบาลก็ไม่ยุ่งยากนะคะนอกจากค้นหาพิกัดคลินิกและสถานพยาบาลใกล้ตัวทำให้รู้ข้อมูลการรักษาเช่นเวลาเปิดทำการและแผนกโรคที่เปิดให้บริการช่วยค้นหาสถานพยาบาลที่เหมาะสมและไม่ต้องเสียเวลาเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการรักษาพยาบาลอย่างรวมระบบอำนวยความสะดวกต่างๆเอาไว้ด้วยนะคะ
ครับอย่างเช่นว่าแนะนำขั้นตอนการใช้บริการสถานพยาบาลตั้งแต่วิธีลงทะเบียนพบแพทย์รับยาข้อควรระวังในการรับการรักษาพยาบาลเป็นต้น ที่น่าสนใจมีระบบล่ามแปลภาษาก็มีภาษาไทยด้วยนะครับเป็นภาษาจีนออนไลน์แบบเรียลไทม์นะฮ
ะ
แรงงานไทยเพียงแค่พิมพ์หรือพูดความประสงค์หรืออาการลงในแอปก็จะแปลเป็นข้อความภาษาจีนที่แม่นยำให้แพทย์หรือพยาบาลดูได้แบบเรียลไทม์แก้ปัญหาสื่อสารกันไม่รู้เรื่องซึ่งก็เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้แรงงานต่างชาติไม่กล้าไปพบแพทย์หากไม่มีล่ามพาไปนะครับ
เพราะฉะนั้นต่อไปหากคุณผู้ฟังใช้แอปแผนที่สถานพยาบาลของกระทรวงแรงงานไต้หวันแล้วเนี่ยคุณก็ไปพบแพทย์ด้วยตนเองได้นะครับ
ครับทีนี้เรามาดูวิธีการใช้แอปนี้นะครับแรงงานไทยสามารถเข้าถึงแผนที่นี้ได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะครับซึ่งคิดว่าทุกคนได้เพิ่มเป็นเพื่อนของ LINE กระทรวงแรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่เดินทางเข้าสู่ไต้หวันนะ
ค่ะ
วิธีการอันดับแรกก็คือเพิ่มเพื่อนบัญชีทางการของกระทรวงแรงงานด้วยวิธีสแกน QR code หรือคลิกที่ลิงก์ก็ได้นะครับเมื่อเพิ่มเพื่อนแล้วเนี่ยให้เลือกเมนูแผนที่การพบแพทย์เรามาดูฟีเจอร์หลักแล้วก็ข้อมูลที่ช่วยให้แรงงานต่างชาติไม่ต้องกลัวการพบแพทย์แผนที่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาหลักๆที่แรงงานต่างชาติมักจะเผชิญนะครับ
ค่ะซึ่งประกอบด้วย 1. ค้นหาสถานพยาบาลใกล้ตัวนะคะซึ่งระบบจะแสดงรายชื่อคลินิกหรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณพร้อมรายละเอียดเวลาทำการแล้วก็ประเภทการรักษา
ครับสำหรับชื่อสถานที่พยาบาลเนี่ยอาจจะในขั้นต้นอาจจะยังเป็นภาษาจีนนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยสามารถชี้ให้เรารู้ว่าคลินิกหรือสถานพยาบาลใกล้ตัวอยู่ที่ไหนนะฮะมีแผนที่ด้วยนะครับ
ค่ะ2ก็คือฟังก์ชันแปลภาษาแบบเรียลไทม์อันนี้สำคัญมีระบบแปลภาษาในตัวที่ช่วยให้แรงงานสามารถสื่อสารอาการเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลได้ผ่านจอมือถือนะคะ
กราบนอกจากพิมพ์เป็นตัวอักษรแล้วยังมีระบบล่าม3สายหากการสื่อสารด้วยข้อความไม่เพียงพอสามารถกดปุ่มโทรออกจากแอปเพื่อช่วยเชื่อมต่อกับสายด่วน1955ซึ่งมีล่ามช่วยแปลภาษาแบบ3สายระหว่างแรงงานล่ามแล้วก็หมอฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับ
ค่ะ4ก็คือรองรับหลายภาษานะคะระบบรองรับทั้งภาษาไทยอินโดนีเซียเวียดนามและฟิลิปปินส์ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษนะคะก็ทำให้แรงงานต่างชาติเนี่ยเข้าถึงข้อมูลด้วยภาษาแม่ของตนเองได้ในทันทีค่ะ
ครับสำหรับแรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในไต้หวันนั้นมีสิทธิ์ได้รับบัตรประกันสุขภาพกันทุกคนนะครับซึ่งสามารถใช้บริการทางการแพทย์ได้เหมือนชาวไต้หวันด้วยเสียค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเพียงเล็กน้อยนะครับตั้งแต่150ถึง400เหรียญนะฮะตามแต่ระดับของสถานพยาบาล
ค่ะ
อย่างเช่นถ้าเป็นคลินิกก็ประมาณ150ถึง200เหรียญนะ
ค่ะถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะ300 400นะคะ
ครับ
แล้วแต่ระดับของโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีความปลอดภัยสูงการไปพบแพทย์ในสถานพยาบาลที่ระบบแนะนำจะช่วยให้แรงงานมั่นใจได้นะคะว่าจะได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามมาตรฐานและลดความกังวลเรื่องของการสื่อสารที่ผิดพลาดค่ะ
ครับระบบนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของไต้หวันในการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างชาติให้รู้สึกอุ่นใจและกล้าไปพบแพทย์เมื่อเจ็บป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้อาการลุกลามเพียงเพราะความกลัวหรืออุปสรรคด้านภาษานะครับ
ค่ะไม่ทราบผู้ฟังของเรามีใครเคยลองใช้แอปนี้แล้วหรือยังนะคะถ้าหากว่ามีประสบการณ์ก็ช่วยแบ่งปันเข้าสู่รายการเพื่อผู้ฟังท่านอื่นๆได้รับทราบกันด้วยค่ะ
ต่อไปมาคุยกันถึงเรื่องของผลจากแรงงานผิดกฎหมายนะครับพุ่งแต่ 9.5 หมื่นคนนี่หมายถึงยังไม่ถูกตรวจพบนะครับ
เกือบแสนแล้วนะคะ
ครับเพิ่มเกือบถึงเท่าตัวภายในเวลา5ปีปัญหาที่ตามมาก็คือเด็กไร้สัญชาติจำนวนมากนะครับก็กลายเป็นกลุ่มเปราะบางที่ถูกลืมนะ
เด็กไร้สัญชาติที่ว่านี้ก็คือเด็กที่เกิดจากแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายนะครับ
ครับข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยไต้หวันเผยบอกว่าณสิ้นปี2568ที่ผ่านมานะครับจำนวนแรงงานต่างชาติที่หลบหนีนายจ้างและกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายที่สำคัญคือยังไม่ถูกตรวจพบนะครับพุ่งสูงถึง 94,542 คนแล้วนะฮะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจาก 49,334 คนในปี2563 ราว 41% หรือกว่า 38,000 คนเป็นแรงงานหญิงนะ
ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนแนวโน้มปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอย่างซ่อนวิกฤตที่ลึกกว่านั้นนะคะเมื่อองค์กรภาคประชาสังคมชี้ให้เห็นว่าเบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้ก็คือชีวิตของเด็กไร้สัญชาติจำนวนมากที่กำลังเผชิญกับวิกฤตด้านสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วก็เรื่องของการดำรงชีวิต
กลับพูดถึงเด็กไร้สัญชาติมีหน่วยงานหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือสมาคมบ้านปรองดองนะครับสมาคมนี้เนี่ยกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของแรงงานผิดกฎหมายย่อมหมายถึงเด็กจำนวนไม่น้อยที่เกิดและเติบโตในสภาพไร้สถานะทางกฎหมายขาดทั้งสวัสดิการและการดูแลขั้นพื้นฐานแต่เกิดใหม่จากกลุ่มแรงงานเหล่านี้นะครับที่มีการลงทะเบียนแล้วเนี่ยมีมากกว่า850คนแต่คาดว่ายังมีอีกมากถึง 1-2 เท่าตัวที่ไม่อยู่ในระบบนะครับ
ค่ะเนื่องจากพ่อแม่ไม่รู้หรือไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐเด็กกลุ่มนี้ไม่มีสัญชาติเข้าไม่ถึงระบบประกันสุขภาพและเมื่อพวกเขาเจ็บป่วยก็จะไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
ปัญหายิ่งซับซ้อนขึ้นเมื่อแม่หลายรายที่คลอดในสถานพยาบาลต้องแอบหนีทิ้งลูกไว้ที่โรงพยาบาลนะครับเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าคลอดและไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูต่อไปได้โรงพยาบาลซึ่งไม่อาจจะรับภาระดูแลเด็กเหล่านี้ได้จึงต้องแจ้งหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ท้องถิ่นเพื่อส่งต่อไปยังสถานสงเคราะห์เด็กของรัฐหรือองค์กรการกุศลภาคเอกชนอย่างสมาคมบ้านปรองดองซึ่งดูแลทั้งเด็กติดเชื้อเอดส์แล้วก็เด็กไร้สัญชาตินะครับ
ค่ะในขณะที่ยังมีเด็กอีกจำนวนมากต้องใช้ชีวิตแบบหลบๆซ่อนๆอยู่กับแม่ซึ่งเป็นแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายนะคะตามป่าตามเขาซึ่งเป็นแหล่งพักพิงของบรรดาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเหล่านี้ห่างไกลจากสถานพยาบาลแล้วก็ไม่กล้าเข้ารับการรักษาส่งผลให้เด็กแรกเกิดจำนวนมากมีสุขภาพย่ำแย่บางรายอายุถึง8เดือนแล้วน้ำหนักยังไม่ถึง5กิโลเทียบกับเด็กทั่วไปในช่วงอายุเท่ากันเนี่ยซึ่งควรจะมีน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัม
ครับหนึ่งในกรณีที่สะท้อนปัญหาได้ชัดเจนก็คือน้องไห่จินนะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือกองทัพเรือนะ
ค่ะ
เป็นเด็กชายชาวอินโดนีเซีย3ขวบซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมบ้านปรองดองแม่ของเขาเนี่ยตั้งครรภ์ในช่วงที่บิดาถูกส่งกลับประเทศไปแล้วนะครับและในฐานะแรงงานผิดกฎหมายคุณแม่ยังต้องแบกภาระดูแลพ่อแม่สูงวัยในอินโดนีเซียด้วยก็ทำให้ต้องเผชิญแรงกดดันทางเศรษฐกิจอย่างหนักนะครับ
โชคดีที่แม่ของน้องไห่จุนนี่นะคะได้รับการแนะนำให้ติดต่อกับสมาคมบ้านปรองดองซึ่งเป็นองค์กรการกุศลภาคเอกชนนี่นะคะจึงสามารถเข้ารับการฝากครรภ์อย่างปลอดภัยแล้วก็มีสถานที่เตรียมคลอดที่เหมาะสมหลังคลอดได้รับการสนับสนุนด้านการเลี้ยงดูแบบเต็มวันน้องไห่จุนจึงเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงแล้วก็เต็มไปด้วยความเอาใจใส่
พลิกชะตาของเด็กที่เกือบต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดในมุมมืดของสังคมกลายเป็นเด็กชายร่าเริงที่มีพัฒนาการสมวัยนะครับ
นี่ยังถือว่าโชคดีนะคะฝงอีฝานรองประธานสมาคมบ้านปรองดองนะคะชี้ให้เห็นว่าการที่จำนวนแรงงานผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นจาก 49,000 คนเป็นเกือบ95,000 คนในช่วง5ปีย่อมหมายความว่าจะมีเด็กอีกจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงเช่นเดียวกับน้องไห่จุนผู้นี้นะคะ
ปัจจุบันสมาคมบ้านปรองดองดูแลเด็กไร้สัญชาติอยู่กว่า130คนและกำลังผลักดันโครงการดูแลเด็กเต็มวันโดยไม่แบ่งแยกสัญชาติเพื่อให้การดูแลตลอด24ชั่วโมงนอกจากค่าอาหารและค่าใช้จ่ายประจำวันแล้วนะครับสมาคมยังต้องแบกรับค่ารักษาพยาบาลของเด็กป่วยหนักอีกด้วยจึงเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนนะครับเพื่อสร้างเครือข่ายคุ้มครองแล้วก็จัดสรรทรัพยากรให้แก่เด็กชายขอบที่ถูกลืมเหล่านี้นะครับ
ท่านที่สนใจอยากจะร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กไร้สัญชาติสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางสมาคมนะคะหรือโทร02-2738-9600ต่อ18
ครับด้านกระทรวงแรงงานระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษามาตรการของต่างประเทศนะครับเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิ์ด้านการตั้งครรภ์ของแรงงานต่างชาติในไต้หวันโดยจะเปิดรับฟังความเห็นจากองค์กรภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งแรงงานถูกกฎหมายแล้วก็แรงงานผิดกฎหมายนะครับโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานนะช่วงนี้เรามาแวะพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงก่อนนะครับแล้วสักครู่กลับมาคุยกันต่อมาฟังเพลงเก่า ของสวลีภากาพันธ์นะครับรักไม่รู้ดับในเวอร์ชั่นคัฟเวอร์ใหม่ช่วงหลังรายการมาคุยกันถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนงานไทยคนไทยนะครับมีสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกนั้นเป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะครับมิตรภาพนั้นไร้พรมแดนจริงๆนะ
ค่ะแรงงานไทยน้ำมันหมดกลางภูเขาที่อิหร่านตำรวจอิหร่านรุดเข้าไปช่วยจนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย
ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเลยเวลามันแล้วสักช่วงหนึ่งนะ
ค่ะ
นำมาเล่าให้ฟังกันเพราะเป็นเรื่องที่น่าสนใจคิดว่ายังมีคนงานไทยอีกหลายคนที่อาจจะประสบปัญหาเหล่านี้นะครับเกิดเหตุการณ์ที่สร้างความประทับใจขึ้นบริเวณลานจอดรถหน้าโรงแรมหมิงฉือซานจวงบนเส้นทางหลวงสายเหนือตำบลต้าถงเมืองอีหลานนะครับ
ค่ะ
เมื่อแรงงานไทยอายุ35ปีคนหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์เที่ยวชมพื้นที่ภูเขาแล้วพบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงใกล้จะหมดนะครับเกรงว่าจะติดค้างอยู่กลางดอยจึงโทรแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน110เมื่อเวลาประมาณ 7:15 นะครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งคืนเลยหรือไงครับเนี่ยเพิ่งจะ 7:00 นเช้าเท่านั้นเองก็แจ้งขอความช่วยเหลือเพราะว่าน้ำมันจะหมดแล้วใช่มั้ยคะ
ครับน่าจะลงจากดอยนะ
ค่ะ
สถานีตำรวจซานซิงที่เมืองอีหลานรับแจ้งเหตุและได้ประสานให้สถานีตำรวจหมิงฉือส่งเจ้าที่รุดไปยังที่เกิดเหตุทันทีนะครับจากการสอบถามก็ทราบว่าแรงงานไทยรายดังกล่าวเนี่ยทำงานอยู่ที่นครเถาหยวนและใช้ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมานะครับขับขี่รถจักรยานยนต์ท่องเที่ยวโดยออกเดินทางจากเถาหยวนตามเส้นทางหลวงไต้หวันหมายเลข7นะครับมุ่งหน้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหมิงฉือในอีหลานแต่เมื่อไปถึงบริเวณหน้าโรงแรมหมิงฉือซานจวงนะครับ กลับพบว่าน้ำมันเกือบจะหมดถังด้วยความกังวลเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนและเส้นทางคดเคี้ยวบนภูเขาเขาจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากตำรวจนะครับ
เจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์แล้วประสานงานกับพนักงานโรงแรมหมิงสือซานจวงนะคะเพื่อจัดหาน้ำมันมาเติมให้จนเพียงพอต่อการเดินทางอย่างปลอดภัยตำรวจไต้หวันดีมากเลยนะคะ
ครับนอกจากให้ความช่วยเหลือด้านน้ำมันแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้พูดคุยแนะนำด้วยความห่วงใยนะครับโดยกำชับให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักซึ่งการยื่นมือเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในครั้งนี้ก็สร้างความซาบซึ้งใจให้กับแรงงานไทยคนดังกล่าวเป็นอย่างมากนะครับและได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจไต้หวันอย่างจริงใจนะฮะ
สถานตำรวจซานซิงนะคะฝากเตือนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวรวมถึงแรงงานต่างชาติที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวนะคะว่าพื้นที่ภูเขาเนี่ยมักจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนและการจราจรก็ค่อนข้างไม่แน่นอนนะคะคืออาจจะรถติดจึงควรตรวจสภาพยานพาหนะแล้วก็เช็คปริมาณน้ำมันให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้งค่ะเพื่อป้องกันเหตุขัดข้องระหว่างทางซึ่งอาจกระทบต่อความปลอดภัยแล้วก็แผนการท่องเที่ยวนะคะ
ครับพูดถึงทะเลสาบหมิงฉือคิดว่าเพื่อนแรงงานไทยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็เป็นทะเลสาบที่อยู่บนที่สูงระดับ 1,150 ถึง 1,700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับ
ที่นี่ดิฉันยังไม่เคยไปเลยอยู่ที่ตำบลต้าถงเมืองอีหลานนะคะ
ครับวิวสวยมากนะขึ้นชื่อในฐานะแหล่งพักผ่อนหน้าร้อนยอดนิยมของภาคเหนือไต้หวันนี่เขากำลังเข้าสู่หน้าร้อนนะ
ฮะ
ใครที่อยากจะไปเที่ยวก็เตรียมตัวได้และเป็นจุดไฮไลท์บนเส้นทางหลวงสายเหนือที่ตัดขวางเกาะนะครับนอกจากทิวทัศน์ป่าอันอุดมสมบูรณ์แล้วยังมีสัตว์นานาชนิดให้ชมทั้งโขงดำเป็ดแมนดารินเป็ดมารหลาดหรือเป็ดหัวเขียวผีเสื้อแล้วก็กระรอกมากมายนะครับ
ไปเที่ยวกันได้แต่ว่าก่อนไปต้องเตรียมพร้อมนะคะในเรื่องของยานพาหนะข้อมูลต่างๆข้อมูลต่างๆรวมทั้งเรื่องของความปลอดภัย
อีกเรื่องหนึ่งนำมาเตือนกันนะครับอย่าเอาอนาคตเข้าเสี่ยงศาลไต้หวันสั่งจำคุก2สาวไทย16ปีนะครับฐานลักลอบขนเฮโรอีนมูลค่ากว่า8ล้านเหรียญวิธีการขนเนี่ยค่อนข้างจะแปลกนะครับคือการกลืนแล้วก็ยัดเข้าไปในทวารหนัก115ก้อนนะ
ฟังดูก็หวาดเสียวแล้วนะคะศาลท้องถิ่นจางฮั่วมีคำสั่งพิพากษาจำคุกสาวไทย2รายรายละกว่า15ปีขึ้นไปนะคะหลังพบว่าทั้งคู่รับจ้างขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบขนเฮโรอีนรวม115ก้อนเข้าไต้หวันด้วยการกลืนแล้วก็ซุกซ่อนในร่างกายยาเสพติดมีมูลค่ารวม 8.3 ล้านเหรียญ
ครับคำพิพากษาของศาลท้องถิ่นจางฮั่วระบุว่าจากการสอบสวนเนี่ยจำเลยทั้งสองเป็นหญิงสัญชาติไทยชื่อนางสาวชุติมาเรืองกระโทกนะครับอายุ38ปีและนางสาวสุรางคนางอมรกุลอายุ30ปีรู้จักกับขบวนการผ่านอินสตาแกรมโดยถูกชักชวนจากชายชาวไทยที่ใช้นามแฝงคิวนะครับแล้วก็บุคคลที่ชื่อว่ากุ๊กไก่ให้รับจ้างขนยาเสพติดในราคาก้อนละ800บาทโดยไม่แยกขนาดของก้อนยานะฮะ
800นี่ใช่ไหมถูกไปนะ
ครับถึงพยายามขนเยอะถึง115ก้อนนะ
ค่ะและเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาทั้งคู่รับมอบยาเสพติดที่โรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะคะโดยนางสาวชุติมาเนี่ยกลืนเฮโรอีนไป60ก้อนแล้วก็ซุกซ่อนทางทวารหนักอีก1ก้อนรวมน้ำหนัก 273.07 กรัม
ส่วนนางสาวสุรางคณากลืน50ก้อนและซุกซ่อนทางทวารหนักอีก4ก้อนน้ำหนักรวม 390.93 กรัมจากนั้นทั้งคู่เดินทางจากกรุงเทพมายังท่าอากาศยานนานาชาติเสียวกังที่นครเกาฉงนะครับโดยได้รับเงินล่วงหน้า 13,200 บาทพร้อมสัญญาว่าจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก 81,120 บาทเมื่อส่งมอบงานสำเร็จนะครับ
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสกัดจับได้ทั้งคู่ขณะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองหลังนำตัวส่งโรงพยาบาลและเอ็กซเรย์พบสิ่งแปลกปลอมในร่างกายแพทย์ให้ยาระบายแล้วก็สวนทวารหนักขับถ่ายยาเสพติดออกมาครบถ้วนในเวลา10ชั่วโมงรวมมากกว่า10ครั้งซึ่งผลพิสูจน์ยืนยันว่าเป็นเฮโรอีนบริสุทธิ์ทั้งหมด
ในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณานะครับจำเลยทั้งสองเนี่ยรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแต่ศาลเห็นว่าคดีขนยาเสพติดเป็นอาชญากรรมร้ายแรงระดับสากลส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนและความสงบสุขของสังคมแม้จะเป็นการกระทำผิดครั้งแรก และให้ความร่วมมือในการสอบสวนแต่ปริมาณยาเสพติดที่พบมีจำนวนมากนะครับศาลจึงพิพากษาลงโทษหนักโดยจำคุกนางสาวสุรางคณาเป็นเวลา16ปีและนางสาวชุติมาเป็นเวลา15ปี6เดือนทั้งคู่จะต้องรับโทษในไต้หวันจนครบกำหนดนะครับก่อนจะถูกเนรเทศออกนอกประเทศทันทีนะฮะ
ค่ะปัญหาคนไทยขนยาเสพติดเข้าไต้หวันในช่วง 3-4 ปีมานี้เกิดขึ้นบ่อยมากนะคะ
ครับ
แต่ทั้งหมดก็รู้ว่าเป็นยาเสพติดคือตั้งใจขนเข้ามาถูกจับแล้วก็เจอโทษหนักก็มากค่ะ
แต่ก็ยอมเสี่ยงเพียงเพื่อแลกกับค่าจ้าง 20,000 ถึง 100,000 บาทนะครับด้วยหวังว่าเผื่อจะดวงดีโอกาสที่จะรอดนั้นน้อยมากส่วนใหญ่ยังไม่ทันรับค่าจ้างก็ถูกจับซะก่อนนะครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าอย่าเอาอนาคตเข้าเสี่ยงเป็นอันขาดค่ะ
ครับเวลาของเราในวันนี้ใกล้จะหมดลงแล้วจะอำลาจากกันด้วยเสียงเพลงของวงแฮมเมอร์นะครับเพลงยาเสพติดจากนั้นเราจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ยาเสพติดมันมีพิษมหันตภัยขอแรงพี่น้องคนไทยล้างมันให้สิ้นไปเจ้ายาเสพติดเสพกันทำไมสิ่งเลวร้ายทำลายชีวิตแค่ลองมันก็จะติดแค่คิดก็อันตรายคนร้ายมีอยู่มากมายทั้งฆ่าคนตายทำลายเศรษฐกิจยาเอ้ยยาเสพติดมันมีพิษมหันตภัยขอแรงพี่น้องคนไทยล้างมันให้สิ้นไปเจ้ายาเสพติดกันไปใหญ่ยังหวังกำไรพวกเห็นแก่ตัวสังคมเราจะมืดมัวคนชั่วจะเต็มเมืองอนาคตจะไม่รุ่งเรืองเมืองไทยจะไม่พัฒนามีมากมายที่หลงไหลในฤทธิ์ยาให้อภัยรับฟังปัญหาให้เวลาซึ่งกันและกันให้ความรักผูกพันเข้าใจให้เมืองไทยไร้ยาเสพติดยาไอ้ยาเสพติดมันมีพิษมหันตภัยขอแรงพี่น้องคนไทยล้างมันให้สิ้นไปเจ้ายาเสพติดยาเสพติดยาเอ้ย
ยาเสพติดมันมีพิษมหันตภัยขอแรงพี่น้องคนไทยล้างมันให้สิ้นไปเจ้ายาเสพติด